From the conference center at
konferenckom centra na Hramskom trgu u Salt Lake Cityju, ovo je 184. godišnji opći sabor crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. S govornicima odabranim iz vrhovnih autoriteta i vrhovnih službenika crkve, te glazbom koju će za ovo sjedanje izvesti zbor Mormon Tabernacle. Članovi i službenici crkve došli su iz svih dijelova svijeta, kako bi dobili savjet i upute od svojih crkvenih vođa.
This broadcast is furnished as a public service.
Ovaj prijenos kao javnu službu omogućuju Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno. Predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje. Draga braću i sestre, želimo vam dobrodošlicu na prvo zasjedanje 184. godišnjeg općeg sabora crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. I izražavamo toplu dobrodošlicu članovima i prijateljima koji su djeluju ovdje u konferencijskom centru te diljem svijeta gdje god se nalazili. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava ovim saborom, zamolio je da ja vodim ovo zasjedanje. Pozdravljam vrhovni autoritet i vrhovni službenik koji će biti nazočni na ovom saboru. Glazbu na ovom zasjedanju izvodit će zbor Mormon Tabernacle pod vodstvom Maka Wittelberga i Ryana Murphya, uz Clea Christiansena i Richarda Elliota za orgijama. Zbor je otvorio ovo zasjedanje pjesmom Baš čvrst nama vjere, a sada će nas počastiti pjesmom Press Forward Saints. A nakon toga uvodno će molitvu izreći starješina Carl B. Cook iz 70-torice, a zbor će pjevati pjesmu Lead Kindly Light.
Yeah. Heavenly Father,
Nebeski Oče,
we are grateful for the privilege of
zahvalni smo što ovdje možemo kupiti za opći sabor.
We are grateful for the restored.
Zahvalni smo za obnovljeno evanđelje.
We are grateful for Jesus Christ.
Zahvalni smo za Isusa Krista, za njegov život, za njegovu pomirbenu žrtvu i za njegova učenja. Zahvaljujem ti, Nebeski Bože, Oče, za našeg živućeg proroka, predsjednika Monsona, kojeg volimo i podržavamo. Molimo se za njega i njegove savjetnike i 12 apostola. Molimo se za naše misionare da mogu biti nadahnuti i zaštićeni. I danas također molimo za sve one koji sudjeluju u ovom zasjedanju, da mogu imati tvoj duh sa njima. I molimo se da naša srca i umovi mogu biti otvoreni i da možemo naučiti. Pozivamo tvoj duh da bude s nama. U ime Isusa Krista. Amen.
Thank you for this beautiful...
Hvala vam na prekrasnoj glazbi. Sada imamo čas čuti našeg vojnog proroka, predsjednika Thomas S. Monsona. A nakon njega će se obratiti starješina Jeffrey R. Holland iz Zbora 12. apostola. A nakon toga bit će nam zadovoljstvo čuti starješinu Ronalda E. Razbanda iz predsjedništva 70. A nakon njegovih riječi obratit će nam se starješina Enrique R. Rebel iz 70. Predsjednik Monson.
My beloved brothers and sisters,
moja ljubljena braćo i sestre, drago mi je što vas mogu pozdraviti na ovom svjetskom saboru Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Sabrali smo se zajedno poput velike obitelji, snažni više od 15 milijuna članova, ujedinjenih u svojoj vjeri i želji slušati i učiti iz poruka koje će nam danas biti upućene. Proteklih 6 mjeseci prošlo je brzo, dok se dijelo crkve nesmetano kretalo naprijed. Bila mi je čast prije nešto više od mjesec dana posvetiti hram Gilbert, Arizona, veličanstvenu građevinu, a večer prije posvećenja održan je kulturni događaj u blizini Discovery Parka. 12.000 mladih izvelo je program koji je trajao 90 minuta. Ples, pjesma i glazbene izvedbe bile su izuzetne. Područje je iskusilo osobito sušno razdoblje i vjerujem da su mnoge molitve tijekom prethodnih nekoliko tjedana upućene nebu za tako prijeko potrebnu kišu. Nažalost, kiša je došla tik prije izvedbe, te je padala tijekom cijele izvedbe. Unatoč činjenici da su mladi bili mokri od kiše i promrzli od hladnoće, svi smo osjećali Duha Gospodnjeg. Tema programa, citiram, živjeti vjeran vjeri, kraj citata. Veličanstveno da mislimo o tome. Da su oslikali mladići i djevojke sa smješkom i poletom. Unatoč hladnoći i kiši, bilo je to iskustvo puno vjere koje će ti mladi zauvijek čuvati i pričati svoje djeci i unucima u nadolazećim godinama. Sljedećeg dana održano je posvećenje hrama Gilbert, Arizona. Postao je 142. odvoreni hram crkve. Za razliku od večeri prije, dan je bio prekrasan i sunčan. Zasjedanja su bila uistinu nadahnujuća. Sa mnom su prisustvovali predsjednik Henry B. Eyring, starješina i sestar Ted R. Callister, starješina i sestar William R. Walker, te starješina i sestar Kent F. Richards. U svibnju će biti posvećen hram Fort Lauderdale, Florida. Drugi će hramovi biti dovršeni i posvećeni ove godine. U 2015. očekujemo dovršenje i posvećenje novih hramova u mnogim dijelovima svijeta. Ti će se procesi nastaviti. Kada svi ti prethodno najavljeni hramovi budu dovršeni, imat ćemo 170 odvorenih hramova dijelom svijeta. Iako trenutno usredotočujemo svoje aktivnosti na dovršenje prethodno najavljenih hramova, a u bliskoj budućnosti neće biti najavljen novih hramova, mi ćemo nastaviti postupak određivanja potrebe i pronaleženja lokacije za hramove koje će tek doći. Tada će se na budućim općim saborima najaviti njihova gradnja. Mi smo graditelji i polaznici ih hramova. A sad, braćo i sestre, nestrpljivo želimo čuti poruke koje će nam biti iznesene danas i sutra. Oni koji će nam se obratiti tražili su pomoć i vodstvo s neba dok su pripremali svoje poruke. Nek budimo ispunjeni Duhom Božjim, ovdje i bilo gdje, te uzdignuti i nadahnuti dok slušamo i učimo u ime Isusa Krista, našeg spasitelja. Amen.
President Monson, we love you.
Monson, volimo vas.
You've given your heart,
dali ste svoje srce i svoje zdravlje svakom pozivu koji vam je Gospodin ikada dao, pogotovo svete službi koju sad obnašate. Cijela ova crkva zahvaljuje vam za vašu postojanu službu i za vašu neiscrpnu predanost dužnosti. S divljenjem i ohrabrenjem prema svakome tko će trebati ostati postojan u ovim posljednjim danima, kažem svima, a posebno mladima crkve, da ćete, ako već niste, jednog dana otkriti da ste pozvani braniti svoju vjeru ili čak podnijeti neka osobna zlostavljanja samo zato što ste član crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Takvi će trenuci tražiti od vas i hrabrost i ljubaznost. Na primjer, sestra misionarka nedavno je napisala: moja suradnica i ja ugledale smo čovjeka kako sjedi na klupi na gradskom trgu i jede ručak. Dok smo se približavale, on je podigao pogled i vidio naše misionarske pločice. Sa strašnim pogledom u očima skočio je i podigao ruku da me udari. Sagnula sam se pravovremeno da bi on ispljunuo svoju hranu po meni i počeo psovati na nas najstrašnijim riječima. Udaljile smo se ne rekavši ništa. Pokušala sam obrisati hranu sa svog lica i onda sam osjetila kako me gruda pirea od krumpira udarila od straga u glavu. Ponekad je teško biti misionar, napisala je, jer sam upravo tog trenutka poželjela vratiti se natrag, zgrabiti tog malog čovjeka i reći: oprostite, ali nisam. U ovoj odanoj misionarki kažem: drago dijete, na svoj si ponizan način ušla u krug istaknutih žena i muškaraca koji su, kako je prorok Jakov iz Mormonove knjige rekao, promatrali Kristovu smrt i trpjeli križ njegov i podnijeli porugu svijeta. Doista, o samom je Isusu Jakovlje brat Nefi napisao: a svijet će ga zbog bezakonja svoga prosuditi ništavnim, stoga ga bičuju i on to podnosi, i udaraju ga, a on to podnosi. Da, pljuju po njemu i on to podnosi zbog ljubazne dobrote svoje i strpljivosti svoje prema sinovima ljudskim. U skladu sa spasiteljevim vlastitim iskustvom, duga je povijest odbacivanja i bolno visoke cijene koje su platili proroci i apostoli, misionari i članovi svakog naraštaja koji je nastojao poštivati Božji poziv da uzdigne ljudsku obitelj na još uzvišeniji put. I što da još kažemo njima, pita pisac knjige Hebrejima. Oni koji zatvoriše usta lavovima, ugasiše zaštinu ognja, izbjegoše oštrici mača, više junaci u boju, nagnaše vojske na bijeg, vidješe svoje mrtve zbog uskrsnuća, dok drugi biše mučeni. Drugi opet iskusiše izrugivanja i udarce, okove i tamnice. Više kamenovine, stavljeni na kušnju, pilani, umoreni mačem. Išli su tamo amo u ovčim kožusima i kozim kožama, oskudni, nevoljni i zlostavljani. Oni koji svijet ne biješe dostojan, lutajući po pustinjama, gorama, po špiljama i zemaljskim pukotinama. Sigurno su anđeli nebeski plakali dok su bilježili ovu cijenu učeništva u svijetu, koji je često neprijateljski nastrojen prema zapovjedima Božjim. Sam je Spasitelj sjedio na Maslinskoj gori i lio svoje suze za one koji su stotinama godinama bili odbacivani i ubijani u njegovoj službi, a sada su njega odbacivali i ubijali. Jeruzaleme, Jeruzaleme, vapio Isus, što ubijaš proroke i kamenuješ one koji su ti poslani. Koliko puta htjedoh skupiti tvoju djecu, kao što kvočka skuplja svoje piliće pod krila, ali vi ne htjedoste. Evo, vaša će kuća biti prepuštena vama, pusta. I u tome leži poruka za svakog mladića i djevojku ove crkve. Možete se upitati je li vrijedno zauzeti hrabar moralni stav u srednjoj školi ili ići na misiju samo da bi ljudi govorili protiv vaših najdražih vjerovanja. Ili truditi se protiv mnogo toga u društvu koje ponekad ismijava život ispunjen vjerskom predanošću. Da, vrijedno je. Zato što je suprotnost tome da nam kuće ostanu puste. Pusti pojedinci, puste obitelji, pusta susjedstva i pusti narodi. Stoga ovdje imamo breme onih koji su pozvani nositi mesijansku poruku. Osim podučavanja, ohrabrivanja i poticanja ljudi, što je ugodan dio učeništva, s vremena na vrijeme, ovi su isti glasnici pozvani brinuti se, upozoravati i ponekad plakati. To je bolan dio. Oni sasvim dobro znaju da cesta koja vodi prema obećanoj zemlji kojom teče med i mlijeko iz potrebe prolazi pored gore Sinaja kojem teku čini ovo i ne čini ovo. Nažalost, glasnici božanskih dana zapovjedi često nisu popularni i danas nego što su bili u drevna vremena. Kako barem dvije popljuvane i krumpirom umrljane sestre misionarke mogu posvjedočiti. Mržnja je ružna riječ. A ipak postoje danas oni koji će reći zajedno s pokvarenim Ahabom: mrzim proroka Miheja, jer mi ne proriče dobra, nego uvijek samo zlo. Takav oblik mržnje prema prorokovoj iskrenosti, kao što je Abinadija njegovog života, kako je on rekao kralju Noji: vi se srdite na me jer vam kazah istinu, jer vam govorah riječ Božju, vi prosudiste da sam poludio. Ili mogli bismo dodati: malograđanin, patrijarhalan, fanatičan, neljubazan, uskogrdan, zastario i staromodan. To je kao što je sam Gospodin oplakivao proroku Izaiji. Ovi sinovi neće slušati zakon Jahvin. Vidovitima oni govore: okanite se viđenja, a vidiocima ne prorokujte istinu. Govorite nam što je ugodno, opsine nam prorokujte. Skrenite s puta, zastranite sa staze, uklonite nam s očiju sveca Izraelova. Nažalost, mladi moji prijatelji, odlika je našeg doba da ako ljudi žele ikakve bogove, oni žele da su to bogovi koji ne zahtijevaju mnogo. Udobni bogovi koji ne samo da ne ljuljaju brod, već čak i ne veslaju. Bogovi koji nas tapšu po glavi, nasmijavaju nas, zatim nam kaže da odemo i beremo nevene. Nije li to kao da čovjek stvara Boga na svoju sliku? Ponekad, a to je najveća ironija, ti ljudi prizivaju ime Isusa kao nekoga tko je ta vrsta udobnog Boga. Zar stvarno? On koji je rekao, ne samo da ne smijemo kršiti zapovjedi, već ne smije niti razmišljati o tome da ih kršimo. Ako razmišljamo o tome da ih prekršimo, već smo ih prekršili u svom srcu. Zvuči li to kao udoban nauk, pogodan za uho i popularan dolje u seoskom sastajalištu? A što je s onima koji žele samo gledati grijeh ili ga dodirnuti iz daljine? Isus je rekao u tren, ako te oko navodi na grijeh, iščupaj ga. Ako te ruka navodi na grijeh, odsjeci je. Nisam došao da donesem mir, nego mač, upozorio je one koji su mislili da govore samo utješne fraze. Nije ni čudo da ga iz propovjedi u propovjed mjesne zajednice počeše moliti, citiram, da se udalji iz njihova kraja. Ne iznenađuje što je iz čuda u čudo njegova moć bila propisivana ne Bogu, nego đavlu. Očito je da upit s naljepnice na braniku, što bi Isus učinio, neće uvijek donijeti popularan odgovor. Na vrhuncu svojeg smrtnog službeništva Isus je rekao, ljubite jedan drugoga kao što sam ja ljubio vas. Kako bi osigurao da oni točno razumiju kakva je to ljubav, rekao je, ako me ljubite, vršit ćete moje zapovjedi. I tko god prekrši i jednu od ovih najmanjih zapovjedi i nauči druge da tako rade, bit će najmanji u Kraljevstvu nebeskom. Kristolika ljubav najveća je potreba koju imamo na ovom planetu. Djelomično zato što je uvijek treba pratiti pravednost. Dakle, ako bi ljubav trebala biti naša lozinka kao što mora biti, onda po riječi onoga koji je utjelovljena ljubav, moramo odbaciti grijeh i svaku naznaku zastupanja njega kod drugih. Isus je jasno razumio ono što izgleda da mnogo u našoj suvremenoj kulturi zaboravljaju, da postoji ključna razlika između zapovjedi da se oprosti grijeh, za što je on imao bezgraničnu sposobnost, i upozorenja protiv odobravanja grijeha, što on ni u jednom trenutku nije učinio. Prijatelji, pogotovo moji mladi prijatelji, ohrabrite se. Čista kristolika ljubav, koja istječe iz istinske pravednosti, može promijeniti svijet. Svjedočim da je istinito i živo evanđelje Isusa Krista na zemlji i vi ste članovi njegove istinite i žive crkve, koji nastoje to podijeliti s drugima. Iznosim svjedočanstvo o tom evanđelju i o toj crkvi, s posebnim svjedočanstvom u obnovljenim svećeničkim ključevima koji otključavaju moć i učinkovitost spasonosnih uredbi. Sigurniji sam da su ti ključevi obnovljeni i da su te uredbe ponovno dostupne kroz crkvu Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, nego što sam siguran da stojim pred vama za ovom govornicom, a vi sjedite predamnom na ovom saboru. Budite snažni. Živite evanđelje. Vjerno, čak i ako drugi oko vas to ne čine. Branite svoje uvjerenja s ljubažnošću i sućuti, ali ih branite. Duga povijest nadahnutih glasova, uključujući one koje ćete čuti na ovom saboru, usmjerava vas prema stazi kršćanskog učeništva, kao što je rekao predsjednik Monson. To je tjesan i uzan put, bez velikog opsega, ali moguće je putovati njima s uzbuđenjem i uspjehom. S postojanošću u Kristu, imajući savršen osjećaj nade i ljubavi prema Bogu i svim ljudima. Hrabro slijedeći tu stazu, stvorit ćete nepokolebljivu vjeru. Naći ćete sigurnost protiv zlih vjetrova koji pušu, čak i strijela u vihoru, i osjetit ćete stjenovitu snagu našeg Otkupitelja. A budete li na njoj gradili odano učeništvo, ne možete pasti. U sveto ime Isusa Krista. Amen.
On May 20th of last
year, veliki tornado protnuo predgrađem Oklahoma City-a u srcu Amerike, urezujući trag širok viši od 1,65 i dugačak 27 km. Na svom je putu ta oluja udar razornih tornada izmijenila krajolik i živote ljudi. Tjedan dana nakon velike oluje, dodijeljen mi je zadatak posjetiti područje gdje su domovi i osnovne stvari razbacane po opustošenim naseljima sraznjenima sa zemljom. Prije nego sam pošao, razgovarao sam sa našim voljenim prorokom, predsjednikom Thomasom S. Monsonom, koji redno izvršava takve zadatke za Gospodina. Sa poštovanjem, ne samo prema njegovoj službi, nego i njegovoj dobroti, upitao sam, što želite da činim? Što želite da kažem? Brižno me primio za ruku, kao što bi to učinio sa svakom od žrtava i svakim tko tamo pomaže nakon razaranja, te rekao. Kao prvo, reci im da ih volim. Drugo, reci im da se molim za njih. I kad treće, molim te, zahvali svima onima koji pomažu. Kao član predsjedništva 70-orice, mogao sam osjetiti teret na svojim ramenima u riječima gospodnjim upućenim Mojsijom. Skupi mi 70 muževa između starješina izraelskih, za koje znaš da su starješina narodu i njegovi nadgledanici. Ja ću sići ondje sa tobom govoriti. Uzet ću nešto duha koji je na tebi i stavit ću ga na njih. Tako će s tobom nositi teret naroda, da ga ne nosiš sam. Te su riječi iz davnih vremena, pa ipak Gospodin se načini nisu promijenili. Trenutno u crkvi Gospodin je pozvao 317 članova 70-orice koji služe u 8 zborova kao pomoć 12-orici apostola u nošenju tereta danog prvom predsjedništvu. Sa radošću osjećam tu odgovornost u dubini svoje duše, kao što to osjećaju i moja braća. Međutim, mi nismo jedini koji pomažu u tom veličanstvenom dijelu. Kao članovi crkve diljem svijeta, svi imamo čudesnu priliku blagosloviti živote drugih. Od našeg sam proroka naučio što je ljudima pogođenima olijom bilo potrebno. Ljubav, molitva i zahvalnost za ruke pomoći. Ovoga posle podneva svatko će od nas dignuti svoju ruku pod pravim kutom i podržati prvo predsjedništvo i zbor 12-orice apostola kao proroke, vidioce i objavatelje Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. To nije samo puka formalnost, niti je rezervirana za one pozvane u vrhovne službe. Podržavanje naših vođa je povlastica, koje dolazi uz osobnu odgovornost dijeljenja njihova bremena te postojanja učenicima Gospodina Isusa Krista. Predsjednik Monsen je rekao, okruženi smo onima kojima je potrebna naša pažnja, ohrabrenje, podrška, utjeha, dobrota. Bili oni obitelj, prijatelji, poznanici ili stranci. Mi smo Gospodinove ruke na zemlji sa nalogom da služimo i podignemo njegovu djecu. On ovisi o svakome od nas. Meni ste učinili koliko ste učinili jednomu. Hoćemo li sa ljubavlju odgovoriti kada se pred nama nađe prilika da nekoga posjetimo, nazovemo, napišemo mu pismo ili mu posvetimo dan kako bismo mu pomogli u nečemu, ili ćemo biti pomut mladića koji je posvjedočio očuvanju svih Božjih zapovjedi. Sve sam to čuvao. Što mi još nedostaje? Isus reče,
Hoćeš li biti savršen? Idi, prodaj što imaš i podaj siromasima, pa ćeš imati blago na nebu. Onda dođi i idi za mnom. Mladić je pozvan na veću službu stajati uz gospodina i činiti dijelo kraljevstva Božjega na zemlji, a ipak se odvratio jer je posjedovao veliko imanje. Što su naše zemaljska imanja? Možemo vidjeti što tornado može s njima učiniti u samo nekoliko minuta. Tako je važno da svatko od nas nastoji sabirati svoje duhovna blaga na nebu, koristeći svoje vrijeme, talente i zastupništvo u službi Bogu. Isus Krist nas nastavlja pozivati, dođi i slijedi me. Hode je svojim domovinom sa svojim sljedbenicima na nesebičan način. Nastavlja se tako hodati i s nama, stajati kraj nas i voditi nas. Slijediti njegov savršen primjer je shvatiti i cijeniti Spasitelja koji je ponio sva naša bremena svojim svetim i spasonosnim pomirenjem, krajnim činom službe. Ono što on traži od svakoga od nas je da budemo spremni i voljni podnijeti radosno breme učeništva. U Oklahoma sam imao priliku susresti se s nekoliko obitelji pogođenih moćnim ciklonima. Za vrijeme posjeta obitelji Sorrell osobito me dirnulo iskustvo njihove kćeri Tori, tadašnje učenice petog razred osnovne škole Plaza Towers. Ona i njezina majka danas su ovdje s nama. Tori i nekolicina prijatelja odkupili su se u zahodu kako bi se sklonili dok je tornado grmio školom. Poslušajte dok čitam Torine vlastite riječi o događaju toga dana. Začula sam da je nešto pogodilo krov. Mislila sam da je samo nešto palo. Zvuk je prestao sve glasniji i glasniji. Molila sam da nas nebeski Otac sve zaštiti i čuva. Iznenada smo začuli glasan zvuk usisavača i krov je jednostavno nestao pred našim očima. Vjetrovi su puhali i nosili smeće koje je posvuda letjelo i udaralo svaki dio moga tijela. Bilo je sve tamno i činilo se da je nebo bilo crno, no nije. Bili je to unutrašnjost tornada. Samo sam sklopila oči, nadajući se i moleći da sve brzo razvrši. Odjednom je postalo tiho. Kada sam otvorila oči, ugledala sam znak stop, tik ispred očiju. Gotovo da je dodirivao moj nos. Tori, njezina majka, njezino troje braće i sestara, te mnogobrojnih prijatelji iz škole čudesno su preživjeli taj tornado. No, sedmero njihovih školskih prijatelja nije. Tog su vikenda svećenička braća dala mnoge blagoslove članovima koji su pretrpjeli oluju. Bio sam počašćen dati Tori blagoslov. Polažući ruke na njezinu glavu, omiljeni stih iz svetih pisama pa mi je na pamet, jačujući pred vama, bit ću vam s desna i s lijeva, a duh će moj biti u srcima vašim i anđeli moje oko vas da vas ponesu. Savjetovao sam Tori da upamti dan kada je sluga Gospodnji položio ruke na njezinu glavu i objavio da su je u oluji štitili anđeli. Pomoći drugome u bilo kakvim okolnostima vječna je mjera ljubavi. To je služenje koje vrijedi. Često nam je dana mogućnost pomagati drugima u njihovo vrijeme potrebe. Kao članovi crkve, svatko od nas ima svetu odgovornost podnijeti bremena jedan drugome da bi bila laka, plakati se onima koji plaću, uzdizati ruke ovješene i ojačati koljena klecava. Braćo i sestre, kako li je Gospodin zahvalan za svakoga od vas, za bezbroj sati i dijela služenja bilo mala ili velika, koji tako velikodušno i zahvalno pružati svakog dana. Kralj Binjamin je u Mormonoj knjizi podučavao, kad služite bližnjemu svojemu, samomu ste Bogu svojemu na službu. Usredotočivanje na služenje svojoj braći i sestrama može nas dovesti do donošenja božanskih odluka u našem svakodnevnom životu i pripremiti nas da cijenimo i volimo ono što Gospodin voli. Čineći to svojim vlastitim životima, svjedočimo da smo njegovi učenici. Kada obavljamo njegovo djelo, osjećamo njegovog duha uz nas, rastemo u svjedočanstvu, vjeri, povjerenju i ljubavi. Znam da moj otkupitelj, Isus Krist, živi, da govori i preko svoga proroka, dragoga predsjednika Thomasa S. Monsona u ove naše dane. Da svi nađemo radost što dolazi iz svete službe nošenja bremena jedan drugoga, čak i onih jednostavnih i malih, moja je molitva u ime Isusa Krista. Amen.
Jesus Christ, the Son of God.
Isus Krist, Sin Boži, rođen je i umro u jedinstvenim okolnostima. Živio je i odrastao u skromnim uvjetima, bez materijalnih stvari. O sebi je rekao, lisice imaju jamu, ptice nebeske gnjezda, a Sin Čovječi nema gdje nasloniti glavu. Nikada nije primio počasti, zasluge, priznanja, niti je uživao tretman od političkih vođa na zemlji, niti religijskih vođa svojeg vremena. Nije sjedio ni na najvišim mjestima u sinagogama. Njegovo je propovijedanje bilo jednostavno, a premda ga je mnoštvo slijedilo. Njegovo se službeništvo uvijek stajalo od blagoslivljanja ljudi jednog po jednog. Izveo je mnogo čudesa među onima koji su ga prihvatili kao onoga koji je poslan od Boga. Svojim je apostolima dao ovlast i moć činiti čuda, veće od ovih koje je on izvodio, no nikad im nije dodijelo po vlastitu oprašanja grijeha. Njegovi su neprijatelji postali srditi čuši ga kako govori, idi od sada ne griješi više, ili oprošeni su ti grijesi. To je pravo pripadalo samo njemu, jer je on Sin Boži i jer će on platiti za te grijehe svojim pomirenjem. Njegova moć nad smrću također je bila božanska osobina. Jair, predstojnik sinagoge, je molio da dođe u njegovu kuću jer mu bijaše na umoru kći jedinica od 12 godina. Učitelj je čuo njegovu molbu i dok su hodali, sluga je došao Jairu i rekao mu, kćerka ti umrije, ne muči više učitelja. Nakon ulaska u kuću, Isus je zamolio sve da izađu van i odmah joj je, primivši ju za ruku, rekao, djevojko, ustani. A drugom prigodom, dok je putovao u grad Nain, naišao je na ukop i udovicu kako plaće za sinom jedincem. Pun milosti, dotaknuo je lijes i rekao, mladiću, tebi govorim, ustani. Bovi se o Lazarovoj smrti.
This miracle was even more noteworthy.
Treći je dođe bio najupućenim, jer i bili su na puto groba. I dokaz njegove vlast. Moći nad smrću zapadnje vrijednik je ispunio kletnju i strahom. A treći je događaj bio najpočitavljiji Marta. Marija i Lazar bili su sestre i brat koji je Krist često posjećivao. Kad su ga obavijestili o Lazarovoj smrti, 4 je dana putovao kako bi došao obitelji, tješići Martu, kategorički joj je posvjedočio, ja sam uskrsnuće i život. Tko vjeruje u mene, ako i umre, živjet će. Kada je Spasitelj zatražio od ožalošćenih da ukloni kamen sa groba. Marta mu je tiho prošaptala: Gospodine, već zaudara, 4 su dana što je umro.
That if thou wouldst believe, thou shouldst see the glory of God. And having said this, he cried out with a loud voice, Lazaro.
Kasnije živi je Krist u Jeruzalem zajedno sa svojim apostolom i slavio posljednju pasu. I nakon što je Lazar 4 dana ležao u grobu, neprijatelji Sina Božjega suočeni su s neoborovim dokazom koji nisu mogli ignorirati, omalovažavati ili narušiti te se bezosjećano i zlokobno. Toga istog dana odlučili da ga ubiju. I kasnije, živi je Krist u Jeruzalemu zajedno sa svojim apostolima slavio posljednju Pashu. Uspostavio je uredbu sakramenta te im dao zapovijed da ljube jedan drugoga putem iskrene službe. A nakon toga, u najuzvišenjem prikazu njegove ljubave prema čovječanstvu i pune primjene volje njegove, hode je hrabro i odlučno suočavajući se sa svojim najzahtjevnijom kušnjom. U vrtu Getsemanskom, u samoću, Isus je trpio najintenzivniju agoniju, krvareći iz svake pore, u potpunoj podlučnosti svome Otcu. On je izvršio pomirenje za naše grijehe, te je nas uzeo naše boli i slabosti da bi upoznao kako nam priteći u pomoć. Njegovi smo dužnici i dužnici nebeskog Otca, jer da Bog je tako ljubio svijet, da je dao svoga jedinog rođenog sina da ne pogine. Ni jedan koji u nje vjeruje, već da ima život vječni. To je iste noć potužen za zločin, te je osuđen na smrt. U svojoj mržnji i žeđi za osvetom, jer im je posvjedočio da je Sin Boži, nego bi su ga neprijatelja doveli pred Pilata kako bi ga osudio. Posvjedoko su promijeli. Na posvjedoko su promijenili optužbu za huljenu u optužba za pobunu kako bi njegove smrt bila razapinjanje. Osuda Rimljana je bila još okrutnija. Njihovo izrugivanje i prezir prema njegovom duhovnom kraljestvu ponižnje krunidbom krunom od trnja, bolno obićevanje i produljenje agonije njegove javnog raspeća bila su jasna usporezenja svakoj osobi koje bi se usudile nazvati njegovim učenikom. U svakom trenutku svoje padnje, Otkupitelj svijeta je pokazao iznimnu samokontrolu. Uvijek je mislio o blagoslovi drugih. Tako je sa dobrotivošću i nježnošću zamolio Ivana da brine o njegovoj majci Mariji. Svog je oca na nebu zamolio za oprost vojnicima koji su ga razapeli. U znak ispunjenja svoga dijela na zemlji predao je duh svoj Bogu i izdahnuo posljednjih dah. Fizičko tijelo Kristovo položeno je u grob i tamo ostalo 3 dana, neraspadnuto. Dok su njegovi učenici patili u tuzi, obezhrabrenju i nesigurnosti, naš spasitelj u drugoj fazi slavnog nauma svoga oca proširio svoje službeništvo na novi način. U kratkom razdoblju od 3 dana neumorno je radio u organizaciji velikog dijela spasenja među mrtvima. Ti su dani postali jedni od najispunjenijih nadom za Božju obitelj. Tijekom toga posjete organizirao je svoje vjerne sljedbenike kako bi ponosili radosnu vijest otkupljenja svima koji za života nisu znali za slavni naum ili koji su ga odbacili. Sada su dobili priliku biti oslobođeni svojega sužanstva i otkupljeni od Boga i živih i mrtvih. Dovršivši svoje djelo u duhovnom svijetu, vratio se na zemlju, zauvijek da ujedini svoj duh s svojim fizičkim tijelom. Iako je autoritativno pokazao svoju moć nad smrću, svetopisamske priče o onome koji je vratio u život prije svog uskrsnuća pokazuju da su se oni samo vratili u život koji im je čudesno produljen. Jer na posljedku će ipak umrijeti. Krist je bio prvi koji je uskrsnuo i nikad nije ponovno umro i koji zauvijek posjeduje savršeno, vječno tijelo. Uskrsnuši objavio se Mariji, kojega je, prepoznavši, odmah počela štovati. Našu je otkupitel, velikom nježnošću, upozorio na svoje novo i slavno stanje. Nemoj me dulje držati, jer još uvijek nisam uzišao k ocu. Daj ću joj dodatno svjedočanstvo da je njegovo službeništvo u duhom svijetu stvarno i potpuno. Kasnije je, koristeći je jezikom koji je potvrdio stvarnog njegovog uskrsnuća, rekao, ulazim svome ocu i vašemu ocu i svomu Bogu i vašemu Bogu. I nakon odlaska ocu svome, ponovno se vratio svojim apostolima, pokazao im ruke i bok. I učenici se obradovaš kad vidješe gospodina. Svjedočim da će se Krist vratiti na posve drugačiji način u sporedbi s njegovim prvim dolaskom. Doći će u moći i slavi sa svim pravednima i vjernima. Doći će kao kralj kraljeva i gospodar gospodara, kao knjez mironosni, obećani Mesija, spasitelj i otkupitelj, suditi živima i mrtvima. A molim se, i ja ga volim svim svojim srcem, i molim se da budemo dostojni život s njime, da služimo sa radošću i posvećenjem, da mu ostanemo vjereni do kraja, u ime Isusa Krista. Amen.
The choir and congregation
zbori kongregacija će sad ustati i opjevati pjesmu Bira ispravno. I na kraju pjevanja obratit će nam se sestra Linda S. Reeves, druga savjednica u Vrhovnom predsjedništvu potpornog društva. A nakon nje slijede starješnja Niller Anderson iz zbora 12. Zbor će tad odpjevati A New Commandment I Give Unto You.
This is the 184th.
Ovo je 184. Opći sabor Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana.
Dear brothers and sisters,
danas sam blagoslovljena što mogu imati svoje 13 najstarije unučadi među okupljenima. To me potaknulo da se zapitam, što želim da moja unučad zna? Ovog jutra želim iskreno govoriti svojoj, a i vašim obiteljima. Mi kao vođe, sve smo više zabrinuti zbog uništenja koje pornografija uzrokuje životima članova crkve i njihovim obiteljima. Satana napada neviđenim bijesom. Jedan od razloga zašto smo na zemlji je da naučimo upravljati strastima i osjećajima našeg smrtnog tijela. Ti Bogom dani osjećaji pomažu nam u želji da se vjenčamo, imamo djecu. Intimni bračni odnos između muškarca i žene koji donosi djecu u smrtnost također treba biti prekrasno iskustvo, puno ljubavi koje zajedno veže dva odana srca, ujedinjuje duh i tijelo te donosi puninu radosti i sreće dok učimo stavljati onog drugog ispred sebe. Predsjednik Kimball je podučavao da u braku supružnik postaje najvažniji u životu muža ili žene, a niti jedan interes ili osoba ili stvar nikada ne smije imati prednost nad supružnikom. Kraj citata. Brak pretpostavlja potpunu odanost i potpunu vjernost. Prije mnogo godina jedno od naše djece bilo je primjetno rastreseno. Ušla sam u njezinu sobu, a ona mi otvorila svoje srce i objasnila da je bila u domu svoje prijateljice i slučajno vidjela zastrašujuće i uznemirujuće slike i radnje na televiziji između muškarca i žene bez odjeće. Počela je plakati, govoreći kako se grozno osjeća zbog onoga što je vidjela i da to želi izbaciti iz svog uma. Bila sam zahvalna što mi je se povjerila, dajući mi priliku da smirim njezino nevino uznemireno srce i da joj pomognem znati kako naći olakšanje kroz spasiteljevo pomirenje. Pamtim sve te osjećaje dok smo klečale zajedno, kao majka i kći, i molile pomoć našeg nebeskog oca. Mnoga djeca, mladi i odrasli, nedušno su izloženi pornografiji, ali sve više raste broj i muškaraca i žena što ju odabiru gledati i ponovno se vraćaju dok ne postane ovisnost. Ti pojedinci mogu svim srcem željeti izaći iz te zamke, ali često ju ne mogu nadvladati sami. Kako li smo zahvalni kad se naši voljeni odluče povjeriti nama ili vođi crkve? Mudro bi bilo ne reagirati šokirano, ljutito ili s odbacivanjem, jer to ih može ponovno ušutkati. Mi kao roditelji i vođe moramo neprestano savjetovati našu djecu i mlade, slušajući ih s ljubavlju i razumijevanjem. Moraju znati o opasnostima pornografije i kako ona preuzima živote, uzrokujući gubitak duha, poremećene osjećaje, obmanu, oštećene veze, gubitak samokontrole i skori potpuni gubitak vremena, misli i energije. Pornografija je sve odvratnija, pokvarenija i slikovitija nego ikada. Dok se savjetujemo s djecom, zajedno možemo stvoriti obiteljski plan s mjerilima i granicama, te biti proaktivni u zaštiti naših domova s filtrima i postavkama na elektroničkim uređajima. Roditelji, jesmo li svjesni da su mobilni uređaji s mogućnošću pristupa internetu, ne računala, najveći krivci? Mladi ljudi i odrasli, ako ste uhvaćeni u Satanovu zamku pornografije, zapamtite koliko je milostiv naš voljeni spasitelj. Shvaćate li koliko duboko vas Gospodin voli i cijeni, čak i sada? Naš spasitelj ima moć pročistiti i iscijeliti vas. Može ukloniti bol i patnju koju osjećate i učiniti vas ponovno čistima kroz moć svog pomirenja. Mi kao vođe u velikoj smo brizi za supružnike i članove obitelji onih koji pate od ovisnosti o pornografiji. Starješina Richard G. Scott je molio, citat, ako ste sami slobodni od ozbiljnog grijeha, nemojte nepotrebno patiti od posljedica tuđih. Možete osjetiti sućut, ali ne smijete na sebe preuzeti osjećaj odgovornosti za ta djela. Kraj citata. Znajte da niste sami. Postoji pomoć. Dostupni su sastanci za oporavak od ovisnosti za supružnike, uključujući telefonske sastanke koje supružnicama omogućavaju pozvati sastanak i sudjelovati u njemu iz vlastitih domova. Braćo i sestre, kako štitimo našu djecu i mlade? Filtri su korisni alati, no najveći filter na svijetu, jedini koji na kraju djeluje, osobni je unutarnji filtr koji dolazi iz dubokog i trajnog svjedočanstva o ljubavi našeg nebeskog Oca i spasiteljevoj pomirbenoj žrtvi za svakoga od nas. Kako vodimo svoju djecu dubokom obraćenju i pristupu pomirenju našeg spasitelja? Draga mi je izjava proroka Nefija o tome što su njegovi ljudi napravili da bi ojačali mlade u njegovo doba. Citat, i razgovaramo o Kristu, radujemo se o Kristu, propovijedamo o Kristu, proričemo o Kristu. Da bi saznala djeca naša kojemu se izvoru imaju uteći za otpust grijeha svojih. Kraja citata. Kako to možemo učiniti u svojim domovima? Neki su od vas već i čuli moju priču o preopterećenosti koju smo moj suprug Mel i ja osjećali kao roditelji četvero male djece. Dok smo se suočavali s izazovima roditeljstva i ispunjavanjem zahtjeva života, očajnički nam je bila potrebna pomoć. Molili smo se i preklinjali kako bismo spoznali što činiti. Odgovor je bio jasan. U redu je ako je kuća neuredna i djeca su još u pidžamama i neke obveze nisu obavljene. Jedina stvar koju uistinu treba postići u domu je dnevno proučavanje Svetih pisama i molitva i tjedno održavanje kućno-obiteljske večeri. Pokušavali smo činiti te stvari, ali nisu uvijek bile prioritet i usred kaosa su ponekad bile zapostavljene. Promijenili smo našu usredotočenost i pokušali ne brinuti o manje važnim stvarima. Naše je središte postao razgovor, radost, propovijedanje i svjedočenje Krista, nastojeći dnevno se moliti proučavati Sveta pisma, te održavati tjednu kućnu obiteljsku večer. Nedavno me prijateljica upozorila. Kada zamoliš sestre da više čitaju Sveta pisma i mole se, to ih opterećuje. One i onako osjećaju da imaju toliko toga učiniti. Braćo i sestre, zato što znam iz vlastitih iskustava, moram svjedočiti o blagoslovima dnevnog proučavanja Svetih pisama, molitve i održavanja kućnih obiteljskih večeri. To su te iste navike koje će pomoći odagnati stres, dati smjer našem životu i pružiti zaštitu našim domovima. Ako i tada pornografija ili drugi izazovi napadnu naše obitelji, možemo se moliti Gospodinu za pomoć te očekivati veliko vodstvo duha, znajući da smo učinili ono što je naš Otac od nas zatražio. Braćo i sestre, ako to nisu navike u vašim domovima, možete svi započeti sada. Ako su naša djeca starija i odbiju nam se pridružiti, možemo početi od nas samih. Dok to činimo, utjecaj duha će početi ispunjavati naše domove i naše živote. I s vremenom će i djeca odgovoriti. Upamtite da su živući apostoli također obećali da ćemo dok tražimo svoje pretke i pripremamo imena članova svoje obitelji za hram, biti zaštićeni sada i kroz život, sve dok budemo dostojni hramske preporuke. Koja su to obećanja? Mladi, preuzmite odgovornost za vaše duhovno dobro. Ugasite vaše telefone ako je potrebno. Pjevajte pjesmu male škole. Molite za pomoć. Mislite na Sveta pisma. Prestanite s gledanjem filma. Mislite na Spasitelja. Dosta nablagujte sakrament. Proučavajte za snagu mladih. Budite primjer prijateljima. Imajte povjerenja u svoje roditelje. Posjetite biskupa. Zatražite pomoć. Što želim da moji unuci znaju? Želim da oni i vi znate da Spasitelj živi i da nas voli. Platio je cijenu za naše grijehe, no moramo kleknuti pred našim Ocem na nebu. Te u dubokoj poniznosti, priznajući svoje grijehe i moliti ga za oprost, moramo htjeti promijeniti svoja srca i želje, te biti dovoljno ponizni kako bismo tražili pomoć i oprost za one koji pate ili su ostavljeni. Znam da je Joseph Smith vidio Boga, našeg nebeskog Oca i našeg Spasitelja Isusa Krista. Svjedočim da na zemlji imamo živog proroka, predsjednika Thomasa S. Monsona. Svjedočim i da nikada nećete zastraniti ako slijedite savjet Božeg proroka. Svjedočim o moći naših saveza i hramskih blagoslova. Znam da je Mormonova knjiga istinita. Ne mogu objasniti moć ove velike knjige. Samo znam da zajedno s molitvom Mormonova knjiga nosi moć da zaštiti obitelji, ojača odnose i dade osobno pouzdanje pred Gospodinom. Svjedočimo tome u ime Isusa Krista. Amen.
I greet you this morning,
pozdravljam vam ovog jutra, posebice mlade nazočne ovdje u konferencijskom centru, kao i mlade diljem svijeta. Vaš naraštaj je odabrani, naraštaj sudbine, pa se obraćam napose vama. Prije mnogo godina, dok sam bio u posjeti obitelji u Floridi, tornado se spustio nedaleko od nas. Jedna je žena koja živi u mobilnoj kući zbog sigurnosti otišla u svoju kupavnicu. Mobilna kuća počela se tresti. Nakon nekoliko trenutaka začuli je glas svojeg susjeda. Nalazim se u dnevnoj sobi. Izašavši iz kupavnice na svoje veliko iznenađenje, otkrila je da je tornado podignuo i pomaknuo njezinu mobilnu kuću kroz zrak, te je spustio savršeno uspravno na vrh susjedove mobilne kuće. Moji mladi prijatelji, svijet neće mirno kliznuti prema Spasiteljevom drugom dolasku. Sveta pismo izjavljuju da sve će se uskomešati. Brigham Young je rekao, objavljeno mi je u početku ove crkve da će se crkva rasprostrijeti, napredovati, rasti i širiti, te da će razmjerno širenju evanđelja među narodima zemlje tako rasti i sotonina moć. Od prorokovanih zemljotresa i ratova više zabrinjavaju duhovni vihori koji vas mogu iskorijeniti iz vaših duhovnih temelja i prizemljiti na mjesta za koje niste mogli niti zamisliti da su moguće, ponekada bez i da primijetite da ste bili pomaknuti. Najgori vihori su neprijateljeve kušnje. Grijeh je od uvijek bio dio svijeta, no nikada nije bio tako dostupan, nezasitan i prihvatljiv. Naravno, postoji snažna sila koja će ukrotiti vihore grijeha. Zove se pokajanje. Nisu svi vihori u životu oni koje ste vi stvorili. Neki dolazi zbog tuđih krivih odabira, a neki samo zato što je ovo smrtnost. Kao dječak predsjednik Boyd K. Packer pretrpio je dječju paralizu. Starješina Dalenage Oaks ima je 7 godina kada je njegov otac iznenada preminuo. Kada je sestra Carol F. McConkie iz vrhovnog predsjedništva djevojaka bila tinjeđerica, njezin su se roditelji rastali. Izazovi će vam doći, no kada imate povjerenja u Boga, oni će osnažiti vašu vjeru. U prirodi stabla koja rastu u vjetrovitom okruženju postižu snažnija. Kada vjetar šiba oko mladice, sile unutar stabla čine dvije stvari. Prvo, potiču korijenje da raste brže i šire se dalje. Drugo, sile u stablu počnu stvarati stanične strukture koje zapravo čine trupac i grane debljima i fleksibilnima na pritisak vjetra. Ovi snažni korijeni i grane štite stablo od vjetrova koje će se zasigurno vratiti. Vi ste nesumnjivo više dragocjeni Bogu nego stablo. Vi ste njegovi sinovi i njegove kćeri. On je stvorio vaš duh snažnim i sposobnim da bude otporan na vihore života. Vihori u vašoj mladosti, poput vjetra protiv mladog stabla, mogu povećati vašu duhovnu snagu, pripremajući vas za nadolazeće godine. Kako se pripremate za vihore današnjice? Sjetite se da morate sasadi temelj na svoj stjeni otkupitelju našem, koji je Krist Sin Boži, da đavao kad pošalje svoje snažne vjetrove, da svoje strijele u vihoru, da kad sav grad njegov i snažna oluja udari na vas, ne uzmogne imati nikakve moći nad vama da vas povuče zbog stjeni na kojoj ste zasadani. Sazdani, ovo je vaša sigurnost u vihoru. Predsjednik Thomas S. Monson je rekao, tamo gdje je umjerila crkve i mjerila društva, uglavnom bila usklađena sada koje stoje veliki jaz među nama, koje se čak i proširuje. Za neke ovaj jaz pobuđuje snažne duhovne vihore. Dopustite mi da vam dam primjer. Prošlog su mjeseca prvog predsjedništva izbor 12-orice objavili smo pismo vođama crkve diljem svijeta. U jednom dijelu stoji promjene građanskih zakona ne mijenjaju, niti mogu promijeniti moralne zakone koje je uspostavio Bog. Bog od nas očekuje da podupiramo i obdržavamo njegove zapovjedi bez obzira na različita mišljenja ili društvene trendove. Njegov zakon čudoredne čistoće je jasan. Seksualni su odnosi prikladni samo između muškarca i žene pravo i valjano vjećanih kao suprug i supruga. Pozivamo vas da podučavate nauk sadržan u obitelj proglas svijetu. Dok se svijet polako udaljava od gospodinovog zakona čudoredne čistoće, mi to ne činimo. Predsjednik Monson je rekao, spasitelj čovječanstva opisao se kao onaj koji živi u svijetu, ali nije od svijeta. I mi možemo živjeti u svijetu, ali ne biti od svijeta. Kada odbijamo lažne pojmove i naučavanja, te ostanemo odani onomu što je Bog zapovjedio. Iako su mnoge vlade i dobronamjerne osobe ponovno definirale brak, Gospodin to nije učinio. Bog je od samog početka uveo brak između muškarca i žene, Adama i Eve. On je osmislio da svrhe braka budu puno više od osobnog zadovoljstva i postignuća odraslih, jer, što je najvažnije, one trebaju veličati idealno okruženje u kojem se djeca mogu roditi, odgajati i podizati. Obitelji su nebeska blaga. Kako trebamo nastaviti govoriti o ovome? Kao što je Pavel rekao, ne smjeramo na vidljivo, nego na nevidljivo. Kao apostoli gospodina Isusa Krista, naša je odgovornost podučavati stvoriteljevu djecu, njegovom naumu i upozoravati na posljedice zanemarivanja njegovih zapovjedi. Nedavno sam razgovarao sa Laurelom iz Sjedinjenih Država. Citiram iz njedine e-pošte. Prošle su godine neki od mojih prijatelja počeli objavljivati na Facebooku svoje stavove o braku. Mnogi su bili za istospolne brakove, a nekolicina mladih svetaca posljednjih dana lajkala je te postove. Nisam komentirala. Odlučila sam izraziti svoje uvjerenje o tradicionalnom braku na promišljeni način. Na svoju sliku profila nadodala sam pod naslov "Ja vjerujem u brak između muškarca i žene." Gotovo odmah sam počela dobivati poruke. Sebična si. Osuduješ. Jedna me osoba usporedila s robovlasnikom. A primila sam sljedeći post od sjajne prijateljice koja je snažna članica crkve. Trebaš ići u korak sa vremenom. Stvari se mijenjaju. Pa bi trebala i ti. Nisam se opirala, rekla je. No, nisam niti uklonila svoju izjavu. Zaključila je, ponekada kada, kao što je predsjednik Monsignor rekao, morate stajati sami. Nadam se da ćemo kao mladež mi stajati zajedno u odanosti Bogu i naučavanjima njegovih živućih proroka. Trebali bismo se posebno brinuti za one koji se bore s privlačnošću prema istom spolu. To je vihor ogromne brzine. Htio bih izraziti svoju ljubav i divljenje prema onima koji se hrabro suočavaju s ovom kušnjom vjere i ostaju odani Božjim zapovjedima. No, svi, neovisno o njihovim odabirima i uvjerenjima, zaslužuju našu ljubaznost i obzirnost. Spasitelj nas je podučavao da ne volimo samo naše prijatelje, već i one koji se ne slažu s nama. Čak i oni koji nas odbacuju. Rekao je, ako ljubite one koji vas ljube, kakvu ćete plaću imati? Ako jedino svoju braću pozdravljate, što izvanredno činite? Prorok Joseph Smith upozorio nas je da se pazimo samopravednosti i da naša srca budu otvorenija prema svim muškarcima i ženama dok ne osjetimo da ih želimo dignuti na svoje ramena. U Evanđelju Isusa Krista nema mjesta za ismijavanje, nasilje ili netrpeljivost. Imate li pitanja o savjetu vođa crkve? Molim vas da o onome što vas iskreno brine razgovarate sa svojim roditeljima i vođama. Trebate snagu koja dolazi iz povjerenja u gospodinove proroke. Predsjednik Harold B. Lee je rekao, jedina sigurnost koju imamo kao članovi ove crkve je da obraćamo pozornost na riječi i zapovjedi koje će gospodin dati kroz svoga proroka. Postojat će neke stvari koje će tražiti strpljivost i vjeru. Možda vam se neće svidjeti ono što dolazi. Možda će se to suprotstavljati vašim političkim stajalištima, vašim društvenim stajalištima, smetati u vašem društvenom životu. No ako slušamo te stvari kao da dolaze iz usta samog gospodina, vrata paklena neće na vas nadvladati, a Gospod će Bog raspršiti moći tamo ispred vas i narediti da se neba u potresu rad vašeg dobra i rad slave imena njegova. Još jedna snažna zaštita protiv vihora života je Mormonova knjiga. Kad je predsjednik Henry B. Eyring bio tineđer, njegova se obitelj preselila u novi grad. U početku mu preseljenje nije bilo ugodno, a stekao je samo nekoliko prijatelja. Osjećao je kao da se ne uklapa među druge učenike u svojoj srednjoj školi. Vihori su kovitlali, što je učinio. Usmjerio je svoju energiju u Mormonovu knjigu, koju je puno puta pročitao. Godinama kasnije predsjednik Eyring je posvjedočio. Volim se vraćati Mormonovoj knjizi i piti duboko i često. Ona je najsnažnija pisana svjedočanstvo koje imamo da Isus jest Krist. Gospodin vam je pružio drugi način na koji stajati čvrsto, duhovni dar snažni od neprijateljevih vihora. Rekao je, stojite na svetim mjestima i ne mičite se. Kada ste sam bio tineđer, postojalo je samo 13 hramova u crkvi. Sada ih je 142, 85% članstva crkve sada živi unutar 320 km od hrama. Gospodin je dopustio vašem naraštaju veći pristup svetim hramovima nego i jednom drugom naraštaju u povijesti svijeta. Jeste li ikada stajali u hramu odjeveni u bijelo čekajući da vršite krštenja? Kako ste se osjećali? Postoji li upipljivi osjećaj svetosti u hramu? Spasiteljev mir kroti uskovitlane vihore svijeta. Način na koji se osjećate u hramu uzorak je onoga kako se želite osjećati u svojem životu. Pronađite svoje pradjedove, prabake i daleke rođake koji su preminuli prije vas. Ponesite njihova imena u hram sa sobom. Kad učite o svojim predsima, učit ćete obrazce života, braka, djece, pravednosti, a povremeno i obrazce koje ćete htjeti izbjeći. Kasnije u hramu učit ćete više o stvaranju svijeta, obrazcu u životu Adama i Eve, te najvažnije o našem spasitelju Isusa Krista. Moja mlada braćo i sestre, kako vas volimo, divimo vam se i molimo se za vas. Nemojte dopustiti da vas vihori povuku. Ovo su vaši dani, da stojite snažno kao učenici gospodina Isusa Krista. Gradite svoj temelj čvršće na stijeni svojeg otkupitelja. Potpunije cijenite njegov neusporediv život i naučavanja. Marljivije slijedite njegov primjer i zapovjedi. Dublje prihvatiti njegovu ljubav, milosrđe i milost, te snažne darove njegovog pomirenja. Dok to činite, obećavam vam da ćete vihore vidjeti kakvi doista jesu. Testovi, kušnje, ometanje ili izazovi koji vam pomažu rasti. Dok pravedno živite godinu za godinom, uvjeravam vas da će vam vaša iskustva iznova potvrđivati da Isus jest Krist. Duhovna stijena ispod vaših nogu bit će čvrsta i sigurna. Radovat ćete se što vas je Bog postavio ovdje kako biste bili dio posljednje pripreme za Kristov veličanstveni povratak. Spasitelj je rekao, neću vas ostaviti siročad, vratit ću se k vama. To je njegovo obećanje vama. Znam da je ovo obećanje stvarno. Znam da on živi. U ime Isusa Krista. Amen.
We thank all those who have participated this.
Izražavamo zahvalnost svima koji su sudjelovali ovog jutra te zboru Mormon Tabernacle za prekrasnu glazbu. Naš završni govornik na ovom zasjedanju bit će predsjednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu. A nakon riječi predsjednika Eyringa, zbor će zaključiti sastanak pjesmom Come, O Thou King of Kings. A završno će molitvu izreći starješina W. Christopher Waddell iz 70-torice, predsjednik Eyringa.
My dear brothers and sisters.
Draga moje braću i sestre, neki od vas pozvali su na ovaj sastanak misionari Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Ti su vas misionari možda već pozvali da se kršćenjem odlučite na sklapanje saveza s Bogom. A neki od vas slušaju jer ste prihvatili poziv roditelja ili možda djeteta ili od žene, a poziv koji vam je upućen se nadam da ćete odlučiti vratiti u središte svoga života saveze koje ste već sklopili sa Bogom. A neki od vas koji slušate već su odabrali vratiti se Spasitelju te danas osjećaju radost njegove dobrodošlice. Tko god bili i gdje god se nalazili, u svojim rukama držite sreću više ljudi no što sada možete zamisliti. Svakog dana i svakog sata možete odabrati, sklopiti ili obdržavati savez s Bogom. Gdje se god nalazili na putu k nasljeđivanju dara vječnog života, u svojim rukama držite priliku mnogim ljudima pokazati put k većoj sreći. Kada odlučite sklopiti ili obdržavati savez s Bogom, odabirate hoćete li ostaviti nasljeđe nade onima koji će slijediti vaš primjer. Vi i ja smo blagoslovljeni obećanjem takvog nasljeđa. Veći dio svoje sreće u životu dugujem čovjek kojeg nikada nisam susreo u smrtničkom životu. Bilo je to siroće koje je postalo jedan od mojih prapradjedova. Ostavio mi je dragocjeno nasljeđe nade. Ispričat ću vam dio njegove uloge u stvaranju toga nasljeđa za mene. Njegove je ime bilo Heinrich Eyring. Rođen je u velikom bogatstvu. Njegov je otac ima veliki posjed u Coburgu, u današnjoj Njemačkoj. Njegova je majka bila vikontesa Charlotte von Blomberg. Njezin je otac bio posjednik imanja pruskog kralja. Heinrich je bio Karlotin i Edwardov prvi sin. Carlota je umrla u 31. godini nakon rođenja trećeg djeteta. Edward je umro ubrzo nakon toga, izgubivši sav svoj imetak i bogatstvo u neuspješnom ulaganju. Imao je samo 40 godina. Iza sebe je ostavio troje siročadi. Heinrich, moj prapradjed, izgubio je oboje roditelje i veliko materijalno nasljeđe. Zapisao je u svojem dnevniku kako je osjetio da je najbolja nadbila u odlasku u Ameriku. Iako tamo nije imao ni rodbine ni prijatelja, osjetio je nadu u odlasku u Ameriku. Prvo je pošao u New York City, a kasnije se svojom mlađom sestrom preselio u St. Louis, Missouri. Tamo, u St. Louisu, jedan od njegovih suradnika bio je svetac posljednjih dana. On mu je dao primjerak pamfleta koji je napisao starješina Parley P. Pratt. Pročitao ga je i zatim proučavao svaku riječ koju je mogao dobiti o svetcima posljednjih dana. Molio je za spoznaju jesu li se uistinu anđeli objavili čovjeku, je li uistinu postao živi prorok, ili je li on doista pronašao istinsku i obavljenju religiju. i nakon 2 mjeseca pažljivog proučavanja i molitve, Heinrich je usnuo san u kojem mu je rečeno da se kresti. A čovjek čije ime i svećeništvo čuvam u svetoj uspomeni, starješina William Brown, izvršio je uredbu. Heinrich je kršten. U bazenu Kišnice 11. ožujka 1855. u 7:30 ujutro. Vjerujem da je Heinrich Eyring znao kako je ono, o čemu vas danas podučavam istinito. Znao je da sreća vječnog života dolazi preko obiteljskih veza koje se nastavljaju u vječnost. Iako je tek nedavno saznao za gospodinov naum sreće, znao je da njegova nada u vječnu radost ovisi o slobodnom izboru drugih da slijede njegov primjer. Njegova nada u vječnu sreću ovisi o ljudima koji se još nisu rodili. Kao dio našeg obiteljskog nasljeđa nade, ostavio je dnevnik svojim potomcima. U tom dnevniku mogu osjetiti njegovu ljubav prema onima od nas koji će ga slijediti. U njegovim riječima osjećam nadu da će njegovi potomci odabrati slijediti ga na putu natrag u naš nebeski dom. Znao je kako to neće biti jedna velika odluka, nego više manjih. A navodim od njegove povijesti i citiram: od kada sam prvi put čuo riječi starješine Andrewsa, uvijek sam prisustvovao sastanku svetaca posljednjih dana, a sasvim se rijetko događalo da propustim otići na sastanak, što mi je tada istovremeno bila i dužnost. Navodim to u ovom dnevniku da moja djeca mogu slijediti moj primjer i nikada ne zanijekati tu važnu dužnost sabiranja sa svecima. Kraj citata. Heinrich je znao da na sakramentalnim sastancima možemo obnoviti naše običanje da ćemo se uvijek spominjati Spasitelja te da će njegov duh biti s nama. Tega je duh podržan na misiji koji je pozvan služiti samo nekoliko mjeseci nakon sklapanja krsnog saveza. Kao nasljeđe je ostavio svoj primjer, ostajući vjeran svojoj misiji 6 godina na području koje se tada zvalo Indijanski teritorij. Kako bi primio razrješenje za svoje misije, prešao je udaljenost od oko 1700 km sve od Oklahoma do Salt Lake City-a. Ubrzo nakon toga prorok Boži ga je pozvao da se preseli u Južnu Utu. Od tamo je odgovorio na drugi poziv služiti misiju u svojoj rodnoj Njemačkoj. Zatim je prihvatio poziv apostola gospodina Isusa Krista da pomogne u izgradnji kolonije svetac posljednjih dana u sjevernoj Meksiku. Od tamo je pozvan u Mexico City kao cjelodnevni misionar još jednom. Cijenio je te pozive. Pokopan je na malenom groblju u koloniji Juarez, Chihuahua, Meksiko. Navodim te činjenice ne da bih istaknuo njegovu veličinu ili ono što je učinio za svoje potomke. Navodim ih kako bih mu odao počast za primjer vjere i nade koji je nosio u srcu dok je služio u svakoj svojoj misiji, dok je služio s Kristu. Prihvatio je te pozive zbog svoje vjere da su se uskrsli Krist i naš nebeski otac objavili Josephu Smithu u Svetom Šumarku u državi New York. Prihvatio ih je jer je imao vjeru da su ključevi svećeništva u gospodnjoj crkvi obnovljeni moću pečaćenja obitelji za vječnost, kad bi samo imalo dovoljno vjere obdržavati svoje saveze. Poput Heinricha Eyringa, moga pretka, možete biti prvi u svojoj obitelji koji će otvoriti put k vječnom životu putem sklopljenih svetih saveza te njihovim obdržavanjem uz marljivost i vjeru. Svaki savez sa sobom nosi zaduženja i običanja. Za sve nas, kao i za Heinricha, ta su zaduženja ponekad jednostavna, ali su i često teška. Но упамтите, задушения понекад могут быть тяжкими, ведь njihova є сверха потакнути нас на путь прямо в вечном животе с Небесным Отцем и Неговым любимым Сыном Иисусом Христом. У обителима. Сетите се речи из книги Абрахама, и цитирам. Остат един из между них, чтоб яши попут Бога, и речи он има, чтоб яху с ними. Почи чемо доле, ер има он є простора. И узет чемо от оних твари, и начинити землю, на кой че ови обитавати. И тако чемо их искушати, да видимо, хочи ли они чинити све, что им год Господ, Бог нихов, заповеди. А оними, кои сачавају, prvotno stanje nadodat će se. Oni koji ne sačuvaju prvotno stanje svoje, neće slavi imati u istom kraljevstvu sa onima koji sačuvaju prvotno stanje svoje. Onima koji sačuvaju drugotno stanje svoje, slavi će se nadodati glavama njihovim u vijeke vijekova. Kraj citata. Sačuvati naše drugo stanje ovisi o našem sklapanju saveza s Bogom i vjernom izvršavanju dužnosti koje se od nas zahtijevaju. Cjeloživotno obdržavanje svetih saveza potrebna je vjera u Isusa Krista kao našeg spasitelja. Budući da su Adam i Eva pali, kao naše univerzalno nasljeđe danas su nam iskušenja, izazovi i smrt. Međutim, naš nam je brižni nebeski Otac dao svoga ljubljenog Sina Isusa Krista za našeg spasitelja. Taj veliki dar i blagoslov pomirenje Isusa Krista donosi nam univerzalno nasljeđe, obećanje uskrsnuća i mogućnost vječnog života svim rođenima. A najveći od svih Božjih blagoslova, vječni život, doći će nam samo kada sklapamo saveze u istinskoj crkvi Isusa Krista, koji poslužuju njegovo ovlaštene sluge. A radi toga pada, svima su nam potrebni pročišćujući učinci krštenja, te polagane ruku za primanje dara Duha Svetoga. Te uredbe mogu izvršavati oni koji posjeduju odgovarajući svećeničku ovlast. Tada, uz pomoć Duha Kristova i Duha Svetoga, možemo obdržavati sve saveze sklopljene sa Bogom, posebice one sklopljene u njegovim hramovima. Samo na taj način i uz takvu pomoć svatko može tražiti svoje pravo nasljeđe kao dijete Božju u vječnoj obitelji. A nekima koji sada slušaju, to se može činiti kao beznadan san. Vidjeli ste tugu vjernih roditelja zbog njihove djece koji su odbacili ili odabrali razvrgnuti saveze s Bogom. No, ti roditelji mogu dobiti hrabrost i nadu iz drugih roditeljskih iskustava. Alma i sinovi kralja Mosije pokajali su se zbog žestoke pobune protiv saveza i zapovjeda Božjih. Alma mlađi vidio je svog sina Korijantona kako se od velikog grijeha okreće ka vjernoj službi. Mormonova knjiga također bilježi čudo kada su Lamanci napustili tradiciju mržnje prema pravednosti kako bi sklopili savez da poginu za održavanje mira. Anđeo siđe mladom Almi i sinovima Mosijinim. Anđeo je došao radi vjere i molitvi njihovih očeva i naroda Božjega. Iz tih primjera moći pomirenja u ljudskim srcima možete primiti hrabrost i utjehu. Gospodin nam je dao sve izvore nade dok nastojimo pomoći voljenima da prihvate svoje vječno nasljeđe. Dao nam je običanje dok pokušavamo sabrati ljude k njemu, čak i ako se odupiru njegovom pozivu to učiniti. Njihovo odupiranje ga rastužuje, no on ne odustaje, niti bismo mi trebali. Daje nam savršeni primjer svojim ustranom ljubavlju. I citat, i opet koliko put vas htjedoh skupiti, kao što kvočka sklupja piliće pod krila, da vi narode iz doma Izraelova, кое падо сте, да, у народа из дома Израилева, что пребивате в Иерусалиму. Као и ви, что падо сте, да, колко пута вас хтедох скупите, као что ковчка скупля пиличе, но ви не хтедо сте. Край цитата. Можемо увести о той непогрешивой желе спасли и повести свою духовную децу Небеского Отца натрагу нихов дом заедно с ними. Svaki vjerni roditel, baka ili djed, te prebaka ili praded, dijeli tu želju. Nebeski Otac i Spasitelj, naš savršeni primjer, što možemo i moramo učiniti. Nikada ne prislavljaju pravednost jer se pravednost mora odabrati. Oni nam čine pravednost vidljivom i dopuštaju nam da uvidimo kako su uskusni njezni plodovi. Svaka osoba rođena na svijetu prima svjetlo Kristovo, koje nam pomaže vidjeti i osjetiti što je pravo, a što je krivo. Bog je poslao smrtne sluge koje mogu, po Duhu Svetom, pomoći nam shvatiti što želi da činimo, a što zabranjuje. Bog čini privlačnim odabrati ispravno, dopuštajući nam osjetiti učinke naše odabira. Ako odberamo ispravno, pronaći ćemo sreću s vremenom. Ako odberamo zlo, dolazi tuga i žaljenje s vremenom. Ti su učinci sigurni, ipak često se odgađaju sa svrhom. Da su blagoslovi bili trenutni, odabiranje ispravnog ne bi gradilo vjeru. A budući da se tuga ponekad uveliko ugađa, potrebna je vjera, kako bismo osjetili potrebu, tražiti oprost za grijehe prije nego što smo već osjetili njegove žalosne i bolne učinke. Otac Lehi tugovao je zbog odluka nekih svojih sinova i njihovih obitelji. On je bio veliki i dobar čovjek, a prorok Boži. Često im je svjedočio o našem spasitelju Isusu Kristu. Bio je primjer poslušnosti i službe kad ga je Gospodin pozvao da napusti sva svoja svjetovna imanja, kako bi svoj obitelj poštedio uništenja, a na samom kraju svojeg života još uvijek je svjedočio svojoj djeci, poput Spasitelja, i unatoč svoje moći razaznati njihove srce i vidjeti budućnost tužnu i čudesnu. Lehi je držao ruke ispružene kako bi svoju obitelj povukao prema spasenju. A danas, milijuni potomaka oca Lehija opravdavaju njegovu nadu za njih. Što možemo vi i ja učiniti kako bismo izvukli pouku iz Lehijevog primjera? Možete to učiniti proučavanjem svetih pisama, uz molitvu i promatranjem. Preporučam da dobro sve razmotrite dok pokušavate dati nasljeđe nad vašoj obitelji. Kratkoročno, naići ćete na nevolje, a Sotona će rikati, no postoje stvari koje treba strpljivo čekati, u vjeri, znajući da Gospodin djeluje u svoje vrijeme i na svoj način. Postoje stvari koje možete učiniti ranije, kada su vaši voljeni mali. Upamtite da su dnevna obiteljska molitva, obiteljsko proučavanje svetih pisama, te svjedočenje na sakramentalnom sastanku lakši i učinkovitiji kada su djeca mala. Mala su djeca često osjetljivija na duha nego što zamišljamo. Kada postanu stariji, upamtit će pjesme koje su pjevali s vama. Čak i više od glazbe, upamtit će riječi svetih pisama i svjedočenje. Duh Sveti može dozvati sve te stvari u njihovo pamćenje. No, riječi svetih pisama i pjesma traju najdulje. Ta sjećanja mogu biti trzaj koji će ih vratiti natrag kada zastane na neko vrijeme, možda na nekoliko godina, s puta kući u vječni život. Trebamo biti pozorni kada naši vojne osjete trzaj svijete i kada se čini kako se oblak sumnje nadvio nad njihovu vjeru. Mi imamo vjeru, nadu i ljubav da nas vode i njih jačaju. Vidio sam to kao savjetnik dvojce živih proroka Božih. Oni su posjedinci s jedinstvenim osobnostima. I čini se da šire neprestani optimizam. Kada netko podigne prašinu oko nečega u crkvi, njihov najčešći odgovor je, citiram, o, riješit će se već nekako, kraj citata. obično znaju više o problemu od ljudi koji oko toga dižu prašinu. Također oni poznaju i način gospodinov, tako da su uvijek puni nade kad je riječ o njegovom kraljestvu. Oni znaju da je on na čelu. On je svemoćan i brzljiv. Ako mu dopustite da bude vođa vaše obitelji, stvari će se riješiti. Neki su potomci Heinricha Eyringa izgleda zalutali, no mnoga njegova pravnučad odlazi u hramovi Boži već u 6 ujutro kako bi izvodili uredbe za pretke s kojima se nikada nisu susreli. Oni to radi temeljem nasljeđa nade koje je ostavio. Ostavio je nasljeđe na koje polažu pravo mnogi i njegovi potomci. Nakon svega što možemo učiniti u vjeri, gospodin će opravdati naše nade u veće blagoslovi za naše obitelji nego što možemo zamisliti. On želi najbolje za njih i za nas, kao njegovu djecu. Svi smo mi djeca živoga Boga. Isus iz Nazareta, njegov je ljubljeni sin i naš uskrsli spasitelj. Ovo je njegova crkva. U njoj su ključevi svećeništva i pomoć u njih obitelji mogu biti vječne. To je naše dragocijeno nasljeđe nade. Svjedočim da je to istina u ime gospodina Isusa Krista. Amen.
Our beloved Father who art in heaven,
naš dragi oči koji je na nebu, na završetku ovog zasjedanja općeg sabora, molimo se i dajemo ti zahvalnost na ono što smo učili danas. Blagoslovi nas da imamo hrabrost učiniti ono što smo učili danas, da stajemo uz predsjednika Monsena, čak i sami ako li je to potrebno. Zahvalni smo za druge nadahnujuće vođe danas i zahvalni smo na Isusu Kristu i na njegovom pomirenju. Molimo se da nam daješ sigurnost i to činimo u ime Isusa Krista. Amen.
This has been a broadcast.
Ovo je bio prijenos 184. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca Poslednjih dana. Govornici su odabrani među vrhovnim autoritetima i vrhovnim službenicima crkve. Glazbu je izveo zbor Mormon Tabernacle.
This broadcast has been furnished as
kao javnu službu omogućila je tvrtka Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.